Her NRK Nyheter, klokken 4. I Lærdal holder brandmannskapene nå på med etterslukking av branden i 2 trehus i sentrum. Et eldre trehus begynte å brenne i dag tidlig og spredde seg raskt til huset ved siden av. Nå har brandmannskapene kontroll og har klart å begrense branden til disse 2 husene. Odd Helge Brugran eier trehuset som begynte å brenne. Han svært lei seg for det som har skjedd, men glad for at ingen ble skadd.
Det bodde 5-6 personer i den bygningen når branden oppstod. De kom seg ut. Det er gjort ekstra tiltak for at i tilfelle brand i sånne hus, så har jeg sett opp ekstra brandsikre vinduer, blant annet, så folk skal få komme seg ut i tide, og det fungerte heldigvis i dag. De kunne ikke se noen eld når de gikk ut, men det vakna røyken og alarm, og fikk seg heldigvis ut. Så det 5-6 personer som redda her, og det aller viktigste.
Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Russlands angrep mot den ukrainske storbyen Kharkiv. Minst 5 personer drept og flere skadd i russiske angrep mot Kharkiv i natt. Ifølge byens ordfører dette det kraftigste angrepet mot den ukrainske byen siden krigen startet. Flere bydeler ble angrepet med droner, raketter og glidebomber, og flere boligblokker begynte å brenne. Barth Eide sier at mens Ukraina retter sine angrep mot legitime militære mål, angriper Russland sivile ukrainere. Elon Musk har slettet meldingen der han beskylder USAs president Donald Trump for å figurere i straffesaksdokumentene mot Jeffrey Epstein. Epstein var en finansmann som var siktet for overgrep og menneskehandel med mindreårige da han døde mens han var varetektsfengslet i 2019. Musk har ikke lagt fram noen dokumentasjon for at Trump på noe vis var involvert i Epsteins kriminalitet, men nå altså innlegget med påstanden slettet. Det skriver VG. Og nå til fotball. Gårsdagens 3-0-seier mot Italia den første fotballlandskampen på 15 år som Norge har klart å slå et av de 10 best rangerte landslagene i verden. Landslagssjef Ståle Solbakken avslørte på en pressekonferanse i formiddag at han fikk tekstmelding fra statsministeren både før og etter kampen.
Satt før kampen nede i garderoben alene, så fikk jeg tekstmelding fra Støre, så da svarte jeg på den, så fikk jeg en annen melding av etterkampen også, så det var hyggelig. Det var stort sett en kort analyse. Som,
en god analyse, eller?
Ja, jeg har sett verre.
Neste VM-kvalifiseringskamp for Norge allerede nå på mandag. Da møter Norge Estland, og kampen den spilles klokken 20.45. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
Til og med kongen måtte gni seg øynene i går kveld. Vant virkelig Norge over Italia 3-0? Hva skjer nå? Ståle Solbakken har akkurat møtt pressen. Tidligere radarpar og perlevenner Musk og Trump krangler nå så busta fiker.
Elon and I had a great relationship. I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Hva skjer egentlig når en overivrig arbeidstager klinsjer med sjefen og begynner å skrive dritt i sosiale medier? Vi spør, kan forholdet reddes? Og 50 år har gått siden Kari Simonsens Solan fikk latterkrampe av Thorolf Maurstad i Flåklypa.
Jeg begynte å flire så jævlig. Så til slutt så kunne vi ikke være i samme oppdragsrom.
Feiringen av Norges historiens mest sette film i gang. Du hører på Ukeslutt. Jeg heter Kaja Figenskau. Det var nesten ikke til å tro. Norge-Italia 3-0 på hjemmebane. I går kveld så kokte det helt over på Ullevål stadion og langt ut i sene nattetimer. Sånn her hørtes det ut på et fullsatt Ullevål da Norge slo fotballstormakten Italia.
Kommer Norge rett ut for selvspørsmålet. Se på Nusa. Nusa forbi. Se på Nusa.
Hva er det vi vitne til? Jeg ser på publikum. tar seg til hodet, de ler, skjønner ikke hva som skjer.
Husa fra Langhus og Foll og hele Bøtepaletten spiller til med Ødegård. Ødegård får Drammen, rettet for 16 meter innover i feltet. Der kommer Norgard inn med keeper, og det skal bli 3-0, og det blir 3-0. Og det selvfølgelig Erling Braut Haaland.
Og dermed så tok landslaget et langt skritt mot fotball-VM med utklassingen av Italia i går kveld. For litt siden så møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen, og han fortalte at etter kampen så fikk han en tekstmelding fra høyeste hold i regjeringen.
Og så fikk jeg en tekstmelding fra Støre, så da svarte jeg på den, og så fikk jeg en annen melding av etter kampen også, og det var hyggelig. Nei, det var veldig sånn, det var stort sett en kort analyse. Som,
en god analyse, eller?
Ja, jeg har sett verre.
Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert. Du var på pressekonferansen. Ganske deilig dag for Ståle Solbakken, dette her.
Han har hatt verre pressekonferanser å stille opp på, for å si det sånn. Det var lite søvn i natt, kunne han si, for han har allerede begynt å rette fokuset inn mot mandagens kamp mot Estland, men det var en Ståle Solbakken i godt humør med et smil om munnen som kunne sammen med resten av det norske laget være stolt over den bragden de var med på i går kveld.
Man må suge en stund på denne karamellen her. Du har sagt at første omgang, det må være den beste omgangen Norge har spilt på Ullevål. Ta oss med tilbake, hva var det som var så bra?
Altså, nå er jeg bare 33 år, da, så noen får ha meg unnskyldt hvis det har skjedd noe tidligere enn det, men av alt det jeg opplevde i mitt korte liv, så var det helt enormt. Det var en prestasjon i alle spillets faser som rett og slett var enestående. Man var bedre enn Italia til nesten alt. Etter en litt shaky start, så jobbet man seg inn i det. Man var god på kontringa, man var god i etablert forsvarsspill, man var farlig på dødballer, man var god i etablert angrepsspill. Det var... Nei, det var, jeg hadde nesten ikke ord der jeg satt på tribunene. Det var sjokkerende godt av Norge.
Italienerne er kanskje litt sjokkerte de også. Har du snappet opp noen reaksjoner fra Italia?
Ja, der er det de største overskriftene du kan tenke deg. Det er katastrofe og skandale, alle de tyngste termene som kan brukes i fotballsammenheng. Det er en nasjon som er rystet. De har gått glipp av de to foregående VM-slutspillene. For en nasjon som da er fire ganger verdensmester, så vil det såre noe vanvittig hvis de skal misse for tredje gang på rad, og de begynner å frykte det aller, aller verste nå etter en marerittstart på gruppa for deres del. Det var jo deres første kamp i VM-gruppespillet, og det kunne ikke blitt verre.
Du drasser rundt på en stor koffert. Du og landslaget tenker videre nå. Hva skjer?
Nei, kofferten må med. Jeg sjekket ut av hotellet her i Oslo for å sette meg på flyet i retning Tallinn i ettermiddag. Det skal også det norske landslaget. Jeg står akkurat nå når vi snakker sammen på Ullevål på gårdagens åsted og ser utover landslagets assistenttrener Kente Bergersen sette ut noen kjegler og rulle ut noen mål for at her skal de ha en liten treningsøkt, de som ikke spilte så mye i går. Og så skal de, ikke på samme flyet, men i samme retning mot Estland og Tallinn utover ettermiddagen. For det er jo bokstavlig talt mandag igjen på mandag og tilbake til hverdagen for det norske landslaget, og Tallinn i Estland må også slås om vi skal komme oss til VM neste år. Da nøtter ikke å bare slå Italia på Ullevål, du må også gjøre jobben i de hverdagskampene der vi er naturlig nok er gigantiske favoritter.
Ja, som du sier, VM-billetten er ikke i boks, men det er mye håp og forventning i kofferten nå.
Ja, altså det er ikke bare håp. Altså jeg startet med å drømme, og så startet jeg til samlinga forrige gang, og håp, nå tror jeg. Det skal veldig mye til egentlig om det norske laget her ikke kommer seg til VM i 2026.
Åh, det er fantastisk dette her. Kristoffer Løkeberg, fotballekspert i NRK. Tusen takk for praten. Det startet jo så bra. Egentlig som en vill bromance med store løfter og et felles mål. Donald Trump og Elon Musk var perlekollegaer og samarbeidspartnere, men nå er det slutt. En uke har gått siden de prøvde seg på en verdig avslutning på samarbeidet.
Today it's about a man named Elon, and he's one of the greatest business leaders and innovators the world has ever produced. He stepped forward to put his very great talents into the service of our nation, and we appreciate it. Thank you. Thank you, Elon.
I det ovale kontoret takket jeg altså av, men det tok ikke mange dager før første melding dukket opp på X. Jeg beklager, men jeg klarer ikke å holde ut lenger. Denne massive, opprørende og fleskete utgiftsplanen fra kongressen en motbydelig vederstyggelighet, skrev Musk. Kranglet har gått. Trump skikkelig skuffet.
Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me.
Ja, sånn kan det gå. Daniel Andersen fra Mekle, dere jobber med konfliktløsning I arbeidslivet. Hvilke råd ville dere gitt I en situasjon der to sterke menn kniver om oppmerksomheten på arbeidsplassen?
Altså hadde disse to kommet inn på kontoret mitt I Mekle, så hadde jeg tenkt at det ble en tøff arbeidsdag på jobben, det må jeg bare si. Men så, altså, jeg tenker som utgangspunkt at dette ikke en helt sånn vanlig sak, det to veldig sånn usedvanlige menn. Men på en eller annen måte så det et godt eksempel på hvor destruktivt det kan bli I en arbeidskonflikt når vi tar den offentlig. Så det første rådet som jeg vil gitt, det jo at de skal komme seg tilbake til et samarbeid hvor de også da tar denne diskusjonen på bakrommet og ikke ut I det offentlige.
Nei, for det kan være ganske skadelig. Og den ene her jo sjefen. Hva gjør en sjef med et stort ego når en arbeidstaker tar helt av og har lyst til å bruke motorsag på jobb?
Altså man kan jo si at i en litt annen type sak hvor man har en arbeidskontrakt en gang om maskar med Trump, så vil man jo kanskje kunne gå liksom ut fra den og se på ikke sant, dette greit I forhold til det man har avtalt. Men igjen ikke sant, så vil jeg jo selvfølgelig anbefale at de må komme seg tilbake til bakrommet. Det ingen som tjener på å ta noe sånn som dette I offentligheten. Det kun to tapere. Det ingen som vinner på dette.
Nei. Du, hvordan føles det for en arbeidstaker som først blir hyllet, og som så blir fryst ut av sjefen sin? Altså, den siste tiden så har ikke navnet til Musk omtrent vært nevnt. Hvordan den følelsen?
Jeg tenker at den følelsen, den nok ganske... Altså, jeg tror han veldig såret. Jeg tror egentlig det vi ser to veldig såret menn. Det jo to menn som har hatt en... slags felles visjon, felles prosjekt, og så har det skjedd flere forskjellige ting, og man kan jo si at mye startet denne uken, men det har nok murret også en stund før det, og som du sier, det jo vært mange eksempler på at han ikke har blitt nevnt I det siste, tenker at der ligger det masse sårbarhet da. Og så har det på en måte eskalert så mye at akkurat nå så befinner de seg, ofte det vi kaller for konfliktrappa, så finner de seg helt, helt øverst. Og nå står de bare og roper. De snakker ikke til hverandre, men de snakker om hverandre I det offentlige, og kommer med ganske sånne grove karakteristikker som kjempedestruktive.
Dette vennskap og nesten altså, som en sånn bromance, da, det en ulempe at en sjef og en arbeidstaker har et så nært vennskapsforhold som det disse to har hatt?
Man kan I hvert fall si at I relasjoner hvor vi også har en eller annen mer sånn emosjonell tilknytning, ikke sant? Fordi at vi kanskje venner, vi liker hverandre, så det en tendens til at disse konfliktene også blir mye, mye mer eksplosive. Fordi de betyr mer for oss når det oppstår konflikt. Man kan liksom tenke seg selv at hvis man har en eller annen kollega som man ikke bryr seg sånn veldig mye om, men man har et greit arbeidsforhold til et fint samarbeid, så gjør det heller ikke så mye hvis vi blir uenige. Det spiller ikke så stor rolle. Så, sammenlignet med når man da blir uenige med en som man bryr seg skikkelig om, da, som det virkelig som har skjedd der.
Trump har sagt han skal ikke snakke med Musk på en god stund nå. Det dumt, eller det lurt, tenker du, Daniel?
Det spørs helt hvordan de skal snakke sammen. Jeg tenker jo at hvis de skal fortsette å snakke på denne måten om hverandre I det offentlige, så ville jeg tenkt at det må de bare stoppe med en gang. Men hvis de ønsker å snakke til hverandre og ta det litt sånn rolige former, så vil man jo selvfølgelig tenke at det vil de begge tjene på. Og man kan jo også prøve å liksom få de til å innse at de tjener jo på å sette seg ned og stoppe dette. Det skader dem begge på hver sin måte. Så det å liksom få satt en stoppe for dette, og så kan man jo tenke at hva skulle resultatet vært? Skulle vært å gå tilbake til et samarbeid? Det kanskje ikke mulig å se for seg akkurat nå, men I hvert fall bli enige om en eller annen felles historie som de kan fortelle, som begge kan stille seg bak. det kunne vært en slags løsning I denne saken.
Det høres ut som en litt morsom og en litt slitsom jobb å gå inn I det ovale kontor og mekle I denne saken. Daniel Andersen fra Mekle, som altså jobber med konfliktløsning I arbeidslivet. Tusen takk for at du var med I ukeslutt. Vi skal åpne skattekista med norsk kulturarv nå, og oppi der så ligger Norges mest sette film gjennom tidene, som feirer 50 år.
37 mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa. En litt av fjellbygd under himmelvelvingen, sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen tv-sender.
Helt på toppen altså, av et fjell med snirklete vei bor altså sykkelreparatør Reodor Felgen sammen med sine to venner Solan Gunnarsen, en morgenfugl og født optimist og Ludvig, B-menneske og født pessimist. Dette her Kjell Aukerust sitt univers, og I 1975 så var det premiere på Ivo Caprinos film Flåklypa Grand Prix, hvor kanskje dette var den mest kjente replikken.
Nedrammen og baklengs inn I fuglekassa.
Skuespiller Kari Simonsen, velkommen hit.
Takk for det.
Du, det der var deg.
Det var meg. Jeg vet jo at det var meg. Men ja, det var meg.
Du,
så lenge siden.
Ja, det 50 år siden.
Jeg skjønner ingenting. Ja.
Du ga stemme altså til den aller første Solan Gunnarsen. Mm-hmm. Hvordan var det?
Det var jo veldig rart, fordi at... Vi ante jo liksom nesten ikke at det skulle bli film I det hele tatt, Tora, for jeg så vi bare var ute hos Caprino på Snarøya, og så visste jeg at jeg skulle være noe som heter Solan, og fortalte litt om det, og så han skulle være Ludvig. Og så var det jo ikke noen film eller noen ting, men vi bare fikk bilde av figuren vår, jeg fikk bare bilde av hvordan Solan så ut. Og så kom de med noen forskjellige tekster. Plutselig kom Kjell løpende inn med, ja, nå har han fått den replikken. Og så skulle jeg prøve å si den på sånn som jeg trodde at Solan ville sagt, ikke sant? Og så kunne han kanskje si at, nei, han var nok litt lysere eller litt mørkere eller et eller annet sånt. Så vi liksom, men jeg ante ikke hva det handlet om, eller hva det skulle bli.
Nei.
Det visste vi ikke.
Og det var jo da Kjell Aukrust som kom med disse replikkene. Det var Toralf Maurstad som skulle spille mot deg. Han skulle være Ludvig, det lille redde pinnsvinet.
Ja.
Skal vi høre litt på stemmen du fant, Kari? Hør her.
Se her, Arjenor. Tenk deg. Il tempo gigante. Felgen svar på den italienske Ferrari.
Nei, spar filtøfla dine nå, Solan. Ja, kanskje vi skulle ta oss en tur ut I vognskjulet og se litt på den.
Å ja!
Unge!
Ja, jeg var Solan da, og Toralf var Ludvig. Og det var innmari komisk, for at vi sto med hver vår lapp. Vi fikk nye lapper hele tiden med ny tekst. Og da sto han liksom bøyd. Han så rett og slett ut som han skulle på et visst sted. Hvis dere skjønner hva jeg mener.
Han skulle, så ut som han skulle på do, rett og slett.
Ja, rett og slett på do. Og trøkka, og trøkka. Snakka jo sånn, ikke sant? Var sånn hele tiden. Og jeg begynte å flire så jævlig. Så til slutt så kunne vi ikke være I samme opptaksrom. Jeg måtte bare komme inn annen hver gang.
Skal vi høre litt på stemmen til Toralf Maurstad her, og se for oss hvordan det så ut når han sto helt sammenkrøkket
her nå? Ja, tenkte du det? Ja.
Skal jeg aldri bare ligge inn I sløpet? Står så kaldt fra gulvet, så.
Gjør du vel? Da får jeg legge meg innerst, jo.
Nei, hold nå fred, ja, Karin.
Så godt.
Toralf Maurstad, som virkelig sto krøket sammen.
Ja, det virkelig. trykk og sånn. Ja.
Det var et ordentlig stjernelag, dere I 1975, som jobbet sammen og ga liv til denne historien. Vi kan jo nevne Wenche Foss, Harald Heidesten junior, Henke Kolstad, Leif Juster og Toralf Maurstad, som vi hørte her. Ja. Hvordan skjønte dere at dere drev og lagde norsk kulturarv her?
Det skjønte vi overhovedet ikke noen ting av.
Nei.
Vi bare visste at vi skulle være med noen tull som Ivo og Kjell drev og holdt på med. Det var en vanlig jobb. Kanskje det ble noe av, kanskje det ble ikke noe av. Vi visste jo ikke det. Men, så jeg så ikke filmen før jeg så den på, og jeg tror, som sagt, det var Klingenberg den hadde premiere på I 75. Og da så vi jo plutselig hva det var for noe.
Da så dere hva dere hadde vært med,
på.
Og den stemmen som du skapte, den har på en måte levd videre. Skuespiller Karianne Grønsund, som overtok stemmen til Solan etter deg, og til Grete Kausland, som hadde den litt grann. Hun sa til Nyhetsmorgen denne uka at hun hørte masse på dere for å på en måte bevare den stemmen og gi den liv videre. Her kommer hun.
Når det sånne sko som har gått den nære veien før deg, som Kari Simonsen og Grete Kausland, så må jeg si at du sitter med en litt sånn erbødig følelse, og tenker at du må ha med deg litt av begge de to inn I den figuren. Og det ser jeg på Pia Borgli, som nå har overtatt etter meg, I de nye animerte filmene som nå blir laget. Jeg tror det meg, ja.
Sånn kan det gå. Flåklypa og Il Tempo Gigante hviler ikke på sine laurbær, men durer videre. Og I jubileumsåret 2025 så kommer det en ny film. Vi har besøk av skuespiller Kari Simonsen, som var med I 1975. Men nå skal vi til den nye versjonen. Rasmus Siversen, du filmregissør og animatør, og du I ferd med å avslutte arbeidet med den nyeste Flåklypa-filmen, fra Paris til pyramidene. Og nå jobber dere på spreng for å legge siste hånden på verket?
Det gjør vi. Det altså et team på 40-50 mennesker som sitter nede på sagene på Kvisten Animasjon og animerer som gale for å bli ferdig nå med denne filmen som har premiere da første juledag.
40-50 mennesker?
Det tar lang tid, ikke sant? En animatør bruker gjerne en dag på å lage 3 sekunder animasjon, så det et stort team som jobber sammen for å animere dette.
Det var ikke på 50 år siden. Det var ikke 40-50 mennesker da, I hvert fall.
Det var ikke det.
Ja, vi så ikke stort annet enn Kjell og Ivo. Vi.
Så det et større team som lager den nå, men denne gangen så heter den altså Fra Paris til pyramidene. Hva kan du fortelle, Rasmus, om filmen som kommer?
Så Solan, Ludvig og Reodor, de finner vraket av Il Tempo Gigante inne på verkstedet til Reodor, og bestemmer seg da for å pusse den opp, og delta og melde seg på et gedigent billøp som går fra Paris til pyramidene. Altså,
Er bilen I stykker? Er den blitt ødelagt? Eller?
Bilen rustet og nedslitt inne I verkstedet der når vi finner den.
Skal vi høre et bittelite klipp fra, filmen?
Hva en Reodor driver med?
Han reparerer I Tempo Gigante.
Hvorfor det?
Vi har meldt oss på hverdags største billøp, Ludvig.
Har vi? Ja, så fint, så.
Der hørte vi bittelitt av lyden av det som kommer. Rasmus, hvordan det å forvalte denne kulturarven videre?
Nei, det jo, altså Kjell Aukrust jo en av Norges mest folkekjære forfattere og tegnere. Han var jo god på begge deler, han var jo god til å skrive og god til å tegne.
Fantastisk tegner,
Helt utrolig, og jeg var jo så heldig at jeg fikk lov til å jobbe med han på Gurin med Reverum på midten av 90-tallet. Da var jeg animatør, da satt vi og tegnet Solan og Ludvig og alle disse her I tegnefilmen, og da kom Kjell innom og fortalte oss hvordan figurene var og hvordan de oppførte seg. Da kunne Kjell komme bort til meg, og jeg satt og tegnet, så kunne han fortelle at Solan, han, når han lukker døra, så lukker han alltid med bakfoten på den måten her, så visste han på gulvet der. Da fikk jo vi sånn direkte input fra Kjell Aukrust på hvordan figurene levde. Og sånn sett så har det vært en ære rett og slett å få lov til å videreføre det. Han skapte videre.
De møtene dine med Kjell Aukrust med deg fortsatt når du sitter og jobber med den nye filmen nå?
Absolutt. Og det jo, ikke sant, når han sier at Ludvig han kan ikke løpe, han kan bare gå, så det sånne små regler som bare sitter I bakhodet her, som med inn når vi lager disse filmene.
Men når dere da jobber med disse stemmeskuespillerne og sånn som Kari fortalte om da for 50 år siden, hvordan gjøres det nå?
Vi, altså, vi gjør det på samme måte. Vi, skuespillerne kommer inn veldig tidlig, og vi spiller inn stemmene før vi begynner på animasjonen.
De gjør det.
Ja, så det litt akkurat, det samme som du opplevde. Du satt der og bare, ja, de hadde ja, figuren, og så bare leste replikkene.
Ja.
Og så sitter animatørene våre og hører på dette her da, ikke sant? Om igjen, og så animerer de etter skuespillet. Så det blir veldig livaktig da. De kommer jo ordentlig til liv når man gjør det på denne måten.
Når dere har jobbet med denne filmen, så har ikke dere sett på den gamle filmen. Det ikke sånn at dere går tilbake og ser i arkivet på den gamle filmen?
Nei, altså vi... Flåklippet Grand Prix jo Ivo Caprinos tolkning av Kjell Aukrusts univers. Og da jo naturlig for oss også å gå tilbake til Kjell Aukrusts til bøkene og til det han skapte og tolke derfra.
Men hvorfor tror du, Rasmus, at denne historien og disse figurerne har brent seg inn i norske hjerter?
Så det jo, Kjell Aukrust sa jo det at Solan Gundersen, det han selv. Det et slags bilde på han selv frem til han ble 40 år. Og Ludvig et bilde på han selv etter han ble fylt 40 år. Det på en måte hans reise på et eller annet vis. Og det jo noe med, noen har sagt at disse tre, da, Ludvig, Solan og Reodor, en slags bilde også på norske folkesjela, der vi oppe i nord, med liksom den superoptimisten, men vi også litt redd for det nye, ikke sant? Og, men så har vi også den der spiriten til Reodor, den oppfinnsomheten, der vi holder på å lage ting.
Mm. Hvis vi drar tilbake til premieredagen på kino, Kari, når du så denne filmen for første gang, så ble mannen din litt kvalmann.
Ja, det var det. Jeg skjønner ikke. Jeg var bare opptatt av det, for han ble så kvalm, så bilsyk av...
For det denne
kjøringen frem og tilbake. Jeg visste ikke at han var sånn bilsyk. Da virkelig fikk jeg se mannen min på en ny måte. Så det var jeg...
Så når Tempo Gigante føyk nedover disse fjellveiene,
så var han helt virkelig skikkelig satt sånn og holdt seg liksom for banen for ikke se.
Hvordan blir det i den nye filmen, Rasmus, for sarte sjeler som blir bilsyke? Det mye bilkjøring nå.
Det er
bilkjøring her også. Kjell var jo veldig opptatt av biler også. Han var, elsket jo å kjøre fort, og han sa jo det når han kjørte litt ekstra fort, så var det solen som lå på gassen.
Ja, ikke sant. Ja.
Og Il Tempo Gigante, det kom jo fra turene til Italien. Han snakket jo om at det var jo på autostradaen der nede, så var vel Il Tempo var ytterste felt til venstre der. Der man kunne kjøre litt fortere. Så det var der det kom fra da.
Han var bilgal, altså.
Han var det. Ja. Han var så glad i bilen at han hadde en egen sånn bilbane hjemme, som han kjørte med. Så, du vet, sånn bilbane.
Ja.
Og at han også tok med den på ferier av og til. At han hadde med på påskefjellet, blant annet, en bilbane. For det var så,
ja, det hadde han jo. Han hadde veldig mye rart. For vi var i London, for eksempel, bodde på fine Browns Hotel. Det var jo ikke direkte bil, men det var da store gardiner og sånn. Og så gikk Kari og jeg og Peder, vi gikk på teater, og han ble igjen med mine sønner. Og de lavet teater for oss. Han hadde funnet sånne vitser som er i snellbongbonger, og så dramatiserte dem. Så kom vi, så måtte vi betale masse penger, og så satt vi bak, og så kom de. Kom Kjell og tok han gardinene vekk, og så spilte de opp denne idiotiske vitsene. Det ble veldig morsomt. Der var han helt som et barn, altså. Det var så morsomt.
Gleder du deg til den nye filmen kommer, Kari? Skal du se den?
Jeg må nesten gjøre det, for jeg har ikke sett noen av de andre.
Nei.
Det helt flaut.
Så i jubileumsåret da, 2025, 50 år siden første filmen, da går Kari Simonsen da den aller første Solan og ser på den nye Flåklypa-filmen?
Ja, jeg tror nok at tror jeg gjør det. Ja.
Og hun kan glede seg, Rasmus.
Ja. Du må glede deg. Altså, kanskje du blir litt bilsyk.
Ja, det tror jeg.
Takk for at dere var med i ukeslutt. Skuespiller Kari Simonsen og Rasmus Sivertsen, filmregissør og animatør på Kvisten Animasjon. Ski-VM i Trondheim har dominert overskriftene også denne uka. For at underskuddet stort, det vet vi. Hvor mange titals millioner det snakk om, derimot enda ikke klart. I forkant var derimot optimismen stor. Bare noen uker før VM startet, så sa VM-sjef Åge Skinstad dette til NRK.
Det umulig å garantere, men det ingenting som vi tror at skal overraske noen.
Dette sa VM-sjef Åge Skinstad til NRK 23. januar. Nå situasjonen en ganske annen. Det begynte så bra.
Det mye mer folk enn jeg hadde drømt om. Å få lov til å stå på toppen og ta imot gullmedaljen der, det er stort.
Men nå tallas tale klare. Det vil si ikke helt klare, for det endelige minuset enda ikke klart. Men finansbyråden i Trondheim, Kjetil Reinskau, klar i sin tale.
Jeg har ikke vært borti noe tilsvarende i min yrkeskarriere som i nærheten. Selv etter mange, mange år i bank også, så har jeg ikke hørt om noe tilsvarende som det her.
Men hvordan kunne dette skje, spør mange seg. Det skal ledelsen i Ski-VM forsøke finne svaret på.
Og igjen så styrets og ledelses fokus nå på fokuset på kreditorene og finne best mulige løsninger.
Som styreleder Åsne Havneli. Og på onsdag sa Havneli også fra seg styrehonoraret sitt.
Jeg har selv sagt nå at jeg ikke ønsker å få noen styrehonorar. Og for å vise at jeg også tar dette virkelig på alvor. At jeg skal ikke tjene på kreditors regning nå.
Det var Elisabeth Strand Mølster som hadde satt sammen denne saken. Sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt, var det viktig og riktig av Åsne Havnelid å gi fra seg dette styrehonoraret sitt?
Ja, i hvert fall riktig. Viktig som signal økonomisk så jo ikke dette avgjørende på noen som helst måte. VM-sjef Åge Skinstad fant ut han skulle følge eksempelet, selv om det var litt flere kroner for han, i og med at han skulle jobbet ut august, i motsetning til Havneli, som nå egentlig skulle være ferdig i slutten av juni. Det et eller annet med å sende et signal til ganske mange, og tidvis ganske desperate kreditorer, om at alle skjønner alvoret her til slutt.
Du også med oss, Halvor Ekeland. Hallo!
Hei.
Hei. Du følger denne saken for NRK Sport, og du spurte spesielt om dette her med styrehonorar, du?
Ja, vi begynte jo å jobbe med dette her forrige helg, og jobbet ganske intensivt med det, og et av spørsmålene vi stilte var jo nettopp om hva har de i ledelsen tjent, Åsne Havneli, og også de som var ansatt i Ski-VM og deres lønninger. Og vi spurte også spesifikt, vil dere gi fra dere disse lønningene nå? Og da forrige helg så var svaret på det nei. Åge Skinstad fortalte oss at lønningene til lederne ville gå som planlagt ut kontrakten. Og så er det jo et eller annet som har skjedd da i løpet av den siste uka, så ting utvikler seg stadig vekk her.
Vi vet jo ikke hvor store disse tallene er enda, men hvor stor er denne økonomiske smellen?
Den økonomiske smellen er kjempestor. Altså, dette var et VM som skulle gå med, i hvert fall til å begynne med, så skulle man gå med over 20 millioner kroner i overskudd. Det skulle på mange måter være med på å bedre økonomien i Norges Skiforbund. Pengene skulle gå til barn og unge, og utviklingen av norsk skisport. Noen penger skulle også gå til å arrangere junior-VM på ski i Trondheim neste år. Nå blir det i stedet for et stort økonomisk underskudd for Norges Skiforbund. VM-selskapet er jo i fare med står i fare for å gå konkurs. Kreditorene får ikke pengene sine. Det er helt sikkert at de ikke får alt de har krav på. Så denne enorme fallet fra å være den folkefesten skulle gå i pluss, og alle prognoser tilsa at man hadde kontroll på ting til å gå nå kanskje 30-40 millioner kroner i minus. Det er helt utrolig at det er mulig.
Det er jo en skyhøy visjon dette her, Jan-Petter. Hvorfor er det så vanskelig å lage et budsjett da, til et sportsarrangement?
Skal virkelig ikke være så vanskelig som det åpenbart har vært her. Og tjener ikke så veldig mye annet enn at vi som mennesker, tror jeg, trenger å få noen brikker satt litt på plass med hvordan i alle dager, for det er jo, som Halvor var inne på, det er uforståelig alt sammen. Og så advokaten som har blitt engasjert av VM-selskapet, Marius Gisvold, var jo inne på at de har jo hatt et regnskapssystem som har gjort at de ikke har ført inn
tall før de har fått fakturene. Det veldig vanskelig å planlegge ut fra sånt nå. Nå håper jeg det har vært litt grann mer avansert enn det, men når vi sitter her på pinsaften, så det klart at alle trondhjemmere, alle trøndere, alle interesserte i ski i Norge, og det jo stort sett 5,5 million, skulle føle på en stolthet etter en vinter hvor skisporten var gjenfødt, hvor tro på at dette også hadde en framtid skulle være tilbake på vei inn i sommeren. Nå det stikk motsatte, og det sitter veldig mange, og jeg antyder et sted mellom 100 og 200 kreditorer, og virkelig føle på en usikkerhet. Nå kommer det nye møter til uka, men om de endrer på noe som helst, høyst usikkert.
Du nevnte det jo litt, man blir jo stolt når man bor i en by som vertskap for et stort sportsarrangement. Vi har hørt med folk på gata i Trondheim om hva de syns om denne økonomismellen, som nå da et faktum. Blir trøndere flaue?
Jeg syns det veldig skipt egentlig, fordi jeg som lærerstudent har vært i praksis og sett at veldig mange lærere har måttet, at det blir kuttet ned på lærere da. Og det jo en risiko etter den økonomismellen da.
Noe som har feilet da, med at det har gått såpass feil.
Det litt flaut?
Om det flaut, ja, så det jo å finne ut hvem det blir flaut for. Hvem som faktisk har siste ansvaret.
Selv om jeg elsker VM og synes det var veldig artig, men det skal ikke være så store konsekvenser på grunn av det.
Halvor Ekeland, hva tenker du? Synes du at dette flaut på vegne av sportsnasjonen Norge?
Ja, det jo det. Og så det jo andre gang man står i en sånn gigantisk underskuddskrise etter et stort mesterskap. Sykkel-VM i Bergen i 2017 gikk jo på den samme smellen. Der endte man jo opp med å gå konkurs. Riktig nok ingen som kom i fengsel eller fikk straffesaker mot seg, så man slapp unna med den konkursen, men det jo flaut. Skiforbundet kommer til å ha store konsekvenser for det, etter dette her. Det samme med kreditorene, kanskje også breddeidretten, særlig i Trøndelag. Det enorme konsekvenser som kommer til å komme i løpet av de neste ukene og månedene.
Vi har vært i kontakt med VM-sjef Åge Skinstad, som skriver i en tekstmelding til oss i ukeslutt at kreditorene har frist på seg til 10. juni til å levere inn en kravsanmeldelse, og etter det så blir det møte mellom kreditorene 17. juni før ski-VM for å komme med endelig forslag til en løsning som da skal være 2. juli. Det trekker jo ut dette her. Men jeg tenker, Jan-Petter Saltvedt, tror du at dette kommer til å få konsekvenser for fremtidige arrangementer?
Det gjør det, ikke minst troen. Fordi en ting jo sykkel-VM som går i konkurs, men ski-VM på hjemmebane har en så høy emosjonell faktor, i tillegg til at vi ønsker så innmari at det skal gå bra, at vi skal ha penger til alt i fremtiden. Så den hjertesmerten dette kollektivt, tror jeg kommer til å sitte i ganske lenge. Vi kan ikke engang arrangere ski-VM lenger. Da mister vi mye av selvtilliten.
Jan-Petter Saltvedt og Halvor Ekeland, takk for at dere var med i ukeslutt. Champagne, tunge møbler, juveler og kokain, det jo ikke hverdagen for de aller fleste av oss, og kanskje det derfor. Det så gøy å se det på TV. TV-serien Reservatet har en handling som viser innsiden av et klysete rikmannsliv i Danmark. Den har blitt kjempepopulær, men også startet en debatt. Hvorfor de rige alltid noe dumme svin på TV? I serien Reservatet forsvinner en au pair, noe ingen bryr seg så særlig om. Hør her.
Det var centralen Nordsjællands politi.
En au pair, der forsvandt fra sin værtsfamilies hjem i forgårs nat.
Lille nul i deres verden. Der ikke nogen, der hjælper hende.
Vi kommer fra den samme verden. Så der, vi holder sammen.
You are just lucky. Very lucky. I promise you, we'll find her.
Her får vi servert alle de vanlige rikmannsklisjene. Det kaldt, det fasjonabelt, og som det ble sagt her, vi har samme bakgrunn, vi holder sammen. Aksel Rudi, du førstelektor i sosialantropologi, og du jobber på Universitetet i Oslo. Hvorfor det sånn, tror du, at de rike kalde, kyniske og slemme på film og TV?
Det et ganske lett findebilde å male, fordi de har jo ting som gjerne vi vil ha, men som vi også synes litt ekle. Så det å være rik, det synes vi, det å være skikkelig rik, det noe vi alle egentlig gjerne skulle vært selv, men også synes at de som det litt klysete og litt ekle, og lever liksom ikke sånn som resten av oss på sett og vis. Så det en sånn ambivalens der, som passer veldig.
For det jo ikke bare danskene som har dette overklasselivet da, som vi prøver å få en sånn liten gløtt inn I. Det ikke langt man skal dykke I NRKs arkiv for å finne noen sånne eksempler på iskalle rikinger. Hør her.
Du så stygg når du sitter og drikker på den måten.
Hva ser du?
Du slurper.
Det gjør jeg vel ikke.
Du slurper.
Se her da. Et råttent eple. Hvordan skal jeg kunne tjene penger når jeg har sånne udugelige folk som jobber for meg?
Har en datter fra en one night stand jeg var 19 år. Ikke den skarpeste kniven I skuffen dessverre. Ser som en blanding av en blogger og en hore, hvis det forskjell på det. Når hun 18 år, så får hun et fond av meg, kommer aldri til å trenge å jobbe igjen. Ordentlige barna mine, de 3 og 6, Max og Emil. Kjører opp her på dem. Føler vel egentlig ikke at jeg har noe særlig å bidra med.
Jeg veldig bra på å komme undan med nesten hva som helst.
Sist her var fra Exit, en serie som mange husker som gikk på NRK. Det jo noe med denne fascinasjonen nå. Vi liker å titte litt sånn inn I en verden vi ikke kjenner.
Ja, vi liker det veldig godt. Det jo det, altså det har jo blitt en oppblomstring av forskjellige serier og medier som tar for seg dette her å gløtte inn I de rikes verden. Så for eksempel Succession, og den serien som nå har fått mest visninger omtrent I verden, vel en White Lotus, som tar for seg nøyaktig dette her. Altså de isolerte, lukkede, hermetiske livene til riket, hvor de får lov til å gløtte inn. Dette tror jeg kom litt med den Epstein-øyen, da dette kom. Så fikk vi virkelig liksom alle disse konspirasjonstankene vi hadde før, ikke vi alle, veldig mange hadde før, om at de rike egentlig har sine egne liv, så plutselig så kommer det dokumenter om at man har en egen øy, hvor alle på tvers av politiske skillelinjer og forskjellige sånn kjyperike folk møtes for å omgås med folk som menneskesmuglet, ikke sant? For å si det på en veldig pen måte, det andre måter å si det på også. Mm. Og da får du jo liksom, herregud, dette jo hemmelig liv som de rike har. Og dette var jo fascinerende. Det bredde seg jo verden over at alle var fascinert av den Epstein-øyen. Og det tror jeg på en eller annen måte disse seriene og disse mediene har kapitalisert på, og prøve å skape og forestille seg de hemmelige livene som de rike og mektige har.
Men vi litt misunnelige? Tror du vi egentlig har lyst til å liksom være en del av det vi?
Ja, på sett, vi har lyst til, ideelt sett, så skulle vi vært kjemperike, men også etiske mennesker. Men det jo gjerne noe som litt vanskelig, ikke sant? Hvis den ekstreme formen for rikdom beror på å ta bruk av andres arbeid, og ta andres arbeid, på sett og vis, ikke sant? Som man gjerne har I sånn marxistiske tanker, liksom der det kommer fra. Noen tar andres arbeid, sånn blir du veldig rik, ikke sant? Men vi vil helst være rike på en sånn måte hvor vi ikke må gjøre det. Så vi jo misunnelige på deler av det, og så vi ikke misunnelige på det andre. Og det tror jeg kjernen I hvorfor sånne serier populære. Her, men så viser det seg nå når vi får se inn I de hemmelige livene, at de jo patetiske, usikre mennesker som sliter og har det revet de også, ikke sant? Akkurat som oss. De som oss, men de deler ikke vår verden. Det det disse seriene funker som en sånn følelsesemosjonell, ideologisk kompenseringsmekanisme, tror jeg.
Og det du sa der da, med at de har det litt revet, det liker vi.
Ja, vi gjør det, ikke sant? Ja. Og det også en sånn, det jo det man sier, at det en slags menneskeliggjøring av dem, ikke sant? Disse som bor I den egne verden, og så får vi innsyn, så blir de menneskeliggjort. Men da må man liksom stille seg spørsmålet, ja, hvorfor må de rike menneskeliggjøres? Og det jo fordi vi tenker at de blitt noe helt annet. Det ikke lenger kirurgen nede I gata. Det noen som flyr privatfly til liksom menneskesmuglerøyen, ikke sant? Det blitt det nye bildet av de veldig rike, da, kan du si. Ja.
For dette bildet her, altså man kan gå tilbake til folkeeventyrene, da. Askeladden, en sånn glad, fattig gutt, som på en måte var den som vant historien, da.
Ja.
Til slutt, tror du at dette her noe som kommer til å vare evig, eller blir vi lei av de klysete rikingene etter hvert?
Jeg tror dette kommer til å vedvare alltid, så vil man finne noen å harselere med, eller liksom få innsyn I de som har forskjellige asymmetriske maktposisjoner. Enten det livet til de fattige eller til de rike, men kanskje spesielt de rike, for man aspirerer kanskje litt mot det. Men Askeladden også litt fascinerende, fordi han blir jo ikke rik på andres arbeid. Han har jo bare flaks. Og da får vi akkurat det som vi gjerne vil ha. Vi kan bli rike, men så har vi bare flaks, ikke sant? Litt sånn jantelov, vi har ikke gjort noe gærent, jeg bare fant en pose med gull, og så ble jeg rik, og så håndterer jeg den sekken med gull egentlig ganske fint selv, ikke sant? Det gjelder å holde på, ikke sant?
Så vi liker egentlig best rikingene som har blitt rike fordi de har flaks?
Ja, eller de som har gjort det på en sånn etisk måte, på sett og vis. Olav Thon, for eksempel. Altså, vi spørte Olav Thon, hvordan fortjener du å være rik? Og så sier han, nei, da det sikkert hardt arbeid, ikke sant? Man skaper noe. Man har gjort noe for fellesskap, og så har man noen ferdigheter som man har utviklet, og så blitt veldig flink til, og så får man belønning for det, ikke sant? Og det har vi liksom, det har den norske offentligheten kjøpt. Vi har liksom kjøpt at, ja, den måten han på, den synes vi det greit. Han liksom som oss. Han later som at han lever et normalt liv, mer eller mindre som oss. Han betaler personpris på hotellet som han eier, og så videre. Og det som skjer der liksom, det en sånn glidning, hvor den formen å oppføre seg på, har liksom forandret seg. Det ikke de som sånn hyperrikinger nå, de oppfører seg ikke på den måten. De later ikke som at de deler kanskje vår verden eller vårt verdigrunnlag på samme måte, ikke sant? Da flyr de privatjet eller sender skjortene sine til å bli strøket til London i stedet for å kjøpe nye, for eksempel. Altså den formen der, eller jeg bruker bare privatflyet 4 ganger i løpet av året eller sånn. Altså det som sånn helt uforestillbart for oss, det blir liksom en egen verden, kan du si.
Ja. Lurer på hva Olav Thon hadde sagt om den serien?
Nei, han hadde nok ikke likt dem, tror jeg. Nei, jeg tror ikke. Han hadde også vært uenig. Det ikke sånn vi Det vel sikkert det han hadde sagt han også, tenker jeg.
Aksel Rudi, første lektor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Takk for praten. Sommeren nærmer seg med stormskritt, og årets festivaler så vidt i gang. Det litteratur, det kråkeboller, og det undervannsfestival, og så det jo musikken. Antall musikkfestivaler som blir arrangert i landet vårt i sommer stort. Denne helgen så koser trønderne seg på musikkfestivalen Neon. Neste helg så det festival både i Bergen og i Oslo. Så hva skjer med oss når vi plutselig går på festival, vi tar på oss cowboystøvler og ruller oss i gresset? Velkommen til ukeslutt, Aksel Kjora.
Ja, takk for det.
Du jobber som professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, og vi kan si det sånn, du liker festival.
Ja, det kan man trygt si, og jeg liker det såpass godt at jeg også har gjort det til et forskningstema i de siste sånn cirka 20 årene, da, sånn at jeg kombinerer litt jobb og velvære på musikkfestivaler særlig da.
Ja, så lurt. Du, hva skjer med oss når vi går på festival? For mange av oss blir litt rare.
Ja, så det jo en egen, på en måte et lite lukket samfunn, kanskje i de 2 eller 3 dagene det varer. Og da tilbringer man jo gjerne veldig mye tid sammen, altså mange timer hvis man på en sånn byfestival som Neon i Trondheim for eksempel, eller hvis man på de her tradisjonelle, mer sånn campingbaserte festivalene, Roskilde og sånn, så man jo på en måte 24 timer hvert døgn på en måte i lengre tid. Og da liksom endrer man litt sånn mentalitet, man blir litt mer avslappet med å snakke med folk rundt seg, enten de kjente, velkjente kjendiser eller totalt fremmede mennesker, så tar man liksom, ja det virker mindre risikofylt da,
ja.
Og mingle litt rundt med fremmede.
Ja, og gå rundt og prate, men man må ikke prate for mye, det har jeg fått beskjed om på festival.
Ja, det jo litt sånn at det har blitt en litt sånn, la oss si, moral knyttet til å ikke prate høyt rett foran scene på konserter i hvert fall, men så det sånn at på festivaler så blir jo for de fleste av oss ganske mye av tida brukt til å gå litt rundt, ikke nødvendigvis stå pal foran en scene, men gå litt rundt mellom artister, mellom servering og mellom å gå på do og kjøpe seg en øl og alt det der. Så det mye mingling hvor du virkelig kan snakke.
Det sånn at man mingler litt med folk man ikke kjenner også?
Det veldig mye det, og så det helt andre regler enn ellers i samfunnet. Det jo sånn hos oss i Norge at man snakker liksom ikke med en tilfeldig person foran deg i køa på matbutikken, men du på festival, så det helt naturlig at du veksler noe med en som står foran deg i køen på do, for eksempel, sånn at det blir der man ellers begrenser snakke veldig i hverdagslivet, så festivalen en sånn arena hvor det helt tatt for gitt at noen kommer til å snakke med deg som du aldri har sett før, og at du svarer høflig tilbake, liksom, og kan ende opp i en liten passiar.
Ja, og så det jo sånn antrekkende. Det festivaler, så det veldig ofte at det sånn noe som går igjen, noe som alle har på seg.
Ja, det jo litt sånn, på festivalen så legger man fra seg sitt privatliv, altså det som handler om jobb eller studier eller familie. Har man barn, så har man sannsynligvis greid å få til en barnevakt, sånn at man kan liksom konsentrere seg fullt og helt om å være på festivalen. Og da klær man også av seg på en måte privatlivet da. Så finansfolket klær seg blåskjortene og tar på seg liksom shorts og en band-t-skjorte på linje med de som jobber på Rema eller som er på universitetet, sånn at man liksom går inn I en sånn festivalmodus, også klesveien.
Har du inntrykk av at liksom artistene liker ekstra godt å spille på festivaler, eller liker artister best konserter?
Altså det som artistene får på festivaler, det jo et veldig stort publikum, som de kanskje ikke hadde fått på en klubbkonsert hvor bare de spilte. Så mulighet til å få et nytt publikum, som kanskje ikke kom for å si, sitt eget band, men som kom for noen andre, de vil jo også på en måte bli kjent med musikken. Og så kan du da samle veldig mange flere foran en scene eller du ville fått på en liten eller en klubbkonsert I byen da.
Ja, hvor viktig musikken? For når vi går på konsert så det jo kanskje det ene bandet vi har lyst til å se, men på festival så inntrykk at vi litt mer sånn avslappet, litt mer åpne for nye inntrykk.
Ja, og det jo litt det at vi drar på festivalene på en måte på bakgrunn av plakaten stort sett. Altså det en booking der noen band vi har lyst til å se, noen vi kanskje merker også at vi absolutt vil se. Jeg skal se Smashing Pumpkins på seriefestivalen senere I sommer, og det liksom veldig mange av de som skal på den festivalen som har merket at det blir ekstra spennende. Men så, likevel så det sånn når man på festival, så liksom man litt mer sånn I minglemodus ganske fort. Og det vil si at det kanskje litt mer tilfeldig hva man får med seg, særlig hvis det mange scener. Og det kan hende at enkelte går glipp av det de virkelig hadde lyst til å se, for da blir man sittende I en veldig interessant diskusjon med en eller annen person oppe ved mattelt eller noe sånt. Og på de campingfestivalene, hvor folk sitter litt rundt telta og varmer opp og har forspill, så har jeg jo sett også at veldig mange kommer seg jo nesten ikke inn på festivalene, for det så utrolig hyggelig utenfor teltet å sitte der og slarve og ta seg en øl.
Lett å glemme seg bort. Men du nevnte dette med reglene, at man ikke skal prate så nære scenen og sånn, men det jo andre regler også som ikke man kan gjøre på konsert. Kan man for eksempel sitte på skuldrene til kameraten sin på festival for å se litt bedre?
Ja, så det litt fri der vil jeg si. Det klart å sitte på skuldrene vil jo plage de baken da. Så det kan jo være en litt sånne forhandlinger som må gjøres med de som blir stående rett bak I rumpa at han sitter på skuldrene da. Men det lov til å gjøre veldig mye ting og det lov til å lage en morspitt. Altså at man krasjer I hverandre foran et litt mer sånn punkete band som ofte har det som en sånn slags publikumsmulighet. Vi har også eksperimentert med å lage sånne morspitter med veldig, veldig rolig musikk, hvor det blir bare sånne rare ting, men hvor folk hekter seg på da. Så man kan leke litt med de sosiale konvensjonene på festivalen, fordi at festivalen en sånn sosial unntakstilstand. Så selv om man liksom tuller og tøyser og kanskje sier ting, snakker høyt med fremmede, kommer en diskusjon med noen som blir en krangel, så når festivalen over, så man liksom tilbake I hverdagslivet og kan liksom si ja, det var festivalen, det noen andre regler.
Man skaper minner for livet I løpet av sommeren.
Absolutt.
Aksel Tjora, professor I sosiologi, tusen takk for at du var med I ukeslutt. Det 7. juni, flaggene vajer, og det den helt spesielt grunn til, for hvis det hadde gått annerledes den 7. juni for 120 år siden, da det godt mulig at dette hadde vært kongen vår.
Julen gemenskap og tradition. En tid for eftertanke og lugn. Kanskje det viktigere nu än på länge. I en värld av konflikter, snabba förändringar och ovisshet.
För det var nämligen idag I 1905 att Norge trakk pusten och sa Sverige det noe vi må snakke om, det best vi går hver vår vei. Det kanskje tabloidversjonen av unionsbruddet, men det endte med varig skilsmisse. Vi har fortsatt et nært forhold, men bare venner. I ukeslutt nå så skal vi snakke både om hva som skjedde da bruddet kom, og hva som hadde skjedd hvis vi ikke hadde gått ut av forholdet. Ruth Hemstad, du forsker ved Nasjonalbiblioteket, og unionsbruddet og opptakten, det kan du masse om. Hva kan du si om denne dagen og dagene før I 1905?
7. juni 1905, det var jo en viktig dag I norsk historie. Og det sagt at Stortinget oppløste unionen denne dagen nærmest I en bisetning. Men det jo ikke helt riktig, det kanskje ikke helt feil heller, men det som skjedde var at Stortinget trakk konklusjonen av at den norske regjeringen hadde trukket seg. Og dette hadde skjedd på et møte på Stockholms slott 27. mai, altså cirka 10 dager før. Og bakgrunnen var et vedtak fra norsk side om å ha og innføre et eget norsk konsulatvesen, som da skulle ivareta ikke minst de norske handelsinteressene ute I verden, og Norge var jo allerede en stor sjøfartsnasjon. Dette speilte også en langårig konflikt om utenrikspolitikken, der utenriksministeren var svensk som en del av den kongelige, tidligere kongelige politikken. Men altså, kong Oscar II, da, som felles kongen, han nektet å sanksjonere og godkjenne dette vedtaket, og dermed så gikk regjeringen av, og kongen og alle visste at det ikke ville være mulig å få dannet en ny norsk regjering. Så konflikten var satt på spissen, og dette var en villet politikk. Så det som skjedde 7. juni, det var at Stortinget fastslo at kongen hadde opphørt å fungere som norsk konge, fordi han ikke kunne skaffe landet en ny regjering, som var en forutsetning for unionen, og derved så var unionen betraktet som oppløst.
Men du, Ruth, hvordan var maktfordelingen mellom Norge og Sverige? Var vi en ubetydelig lillebror, eller ble Sverige lei seg da vi dro?
Ja, altså dette var jo ikke en helt jevnbyrdig union, selv om den var, og det viktig å si at det var en løs union, det var kun kongehuset og utenrikspolitikken som jeg var inne på, som var felles. Men det var en svensk dominans helt siden den påtvungne starten da, av denne unionen i 1814. Men det var en stor grad av norsk autonomi. Men en økende unionskonflikt på slutten av 1800-tallet, særlig derfra 1880-årene og fremover, og særlig igjen knyttet til utenriksvesenet, som ble et symbol for et svensk overherredømme. Så her handlet det jo også om nasjonale æren, å kunne styre helt I eget hus, og ikke bli betraktet som en del av Sverige I internasjonale sammenhenger. Norge hadde jo markert seg, ikke sant, med Fridtjof Nansen, polferdene, med store forfattere som Ibsen og Bjørnson, og likevel hadde man en slags underdog-posisjon I unionen. Så dette var en økende misnøye som kom til overflaten, og som etter hvert alle partiene også sluttet opp om.
Vi skal høre nå et tidsvitne som faktisk opplevde unionsoppløsningen. Wilhelm Bjerknes var professor ved Stockholms høgskola I 1905 og befant seg I den svenske hovedstaden I junidagene da unionen sprakk, og han fortalte til NRK Radio I 1935 at det var en god del misnøye å merke I Sverige.
Tonen I pressen samme aften og neste morgen tydet på den ytterste irritasjonen. Og, som ikke jeg kunne se, innen alle partier. Størst var skuffelsen innen partiene til venstre, som ville gått lengst I sin imøtekommenhet. Nu så de grønnen svikte under sin politikk. I Adolf Fredriks kirke ga hoffredikanten Høymann den følgende søndag, I en dommedagspreken, vel talende uttrykk for den forbitrelse, som siden I onsdags hadde grepet det svenske folk over en regjering som ikke straks hadde hevet sin straffende hånd mot en sånn synd som 7. juni-beslutningen.
Ja, vi skal fortsette å snakke om unionsoppløsningen som skjedde for helt nøyaktig 120 år siden I dag, da Stortinget vedtok å erklære Norge for løsrevet fra Sverige. Og nå spør vi altså, hva hadde skjedd hvis vi ikke rev oss løs? Og ikke minst, det tenkelig at vi kan finne tilbake til hverandre? Ola Mestad, du mangeårig jurist og professor ved Universitetet I Oslo. Var det helt uunngåelig at Norge gikk ut av dette forholdet?
Jeg tror nok det var uunngåelig slik som motsetningene var den gangen. Fordi at, nettopp som Ruth var inne på, så vokste landet fra hverandre. Og parlamentarismen, det at folket skulle styre sterkere både I Norge og Sverige, gjorde at det splittet seg mer også av den grunn, egentlig.
Men du, hva hadde skjedd med Norge og Sverige hvis vi hadde fortsatt å være et ektepar?
Nei, det jo fellesskapet I utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken jo det viktige egentlig, eller det som holdt unionen sammen, eller som den også sprakk på. Det som ville skjedd var jo at vi ville gått inn I Første verdenskrig, da ville vi kanskje klart oss nøytrale sammen. Det fascinerende jo Andre verdenskrig. Hvis vi var et rike I en eller annen forstand, ville Tyskland da angripe både Norge og Sverige sammen. Ville vi klart å forsvare oss allikevel? Det ville vi ikke, tror jeg.
Nei.
Men og dermed så ville jo Sverige havne på samme side som Norge I andre verdenskrig, I stedet for å være nøytrale. Og hva ville det føre til videre? Det ville nok I hvert fall styrke samarbeidet, samholdet mellom Norge og Sverige. Men det interessante her jo, ville en da etter hvert lage én stat av dem? For de var jo to stater, men bundet sammen.
Ja, ville vi hatt én hovedstad for eksempel, tror du?
Det måtte jo bli Karlstad da.
Ja.
som liksom lå midt imellom. Det en måtte jo velge en hovedstad en kunne gjøre, sånn som Nederland, som delt hovedstad. Altså, en måtte finne på den type knep, tror jeg, hvis det helt tatt skulle være mulig.
Men norsk språk og kultur og sånn, hvordan hadde det sett ut hvis vi var i union?
Det kan jeg jo ikke si sikkert. Jeg tror kanskje det ville blitt opprettalt. Da ville det vært norsk bokmål, nynorsk pluss svensk. Altså en komplisert situasjon. Men jeg tror ikke en ville forsøkt å normalisere eller ensrette dette egentlig. Jeg tror de ville jobbe på andre felt. Det som fascinerende med den svensk-norske unionen at den var nettopp fellesskap utenriks- og sikkerhetspolitikk, mens den europeiske union, som vi jo kjenner, den fellesskap på en måte i alt mulig annet, i økonomien og sånn. Det ville vært det viktige, tror jeg, hvis den skulle bygge videre en norsk-svensk union, integrere økonomiene.
Men det hadde ikke vært mulig å gå tilbake i en union. Denne skilsmissen for evig.
Ja, den unionen var så dårlig, ja. Altså, i forhold til hva en union burde gjøre. Det var mest symbolsaker. Det gikk egentlig fint med Norge. Det var mest symbolsaker det skjerte seg på. Men hvis han skulle bygge en egen union, Karl Johan, opprinnelig i 1814, han så jo fortsatt Skandinavia var det perfekte enhet å forsvare, altså Norge og Sverige sammen. Og det kan man kanskje si nå i våre krevende tider, at det hadde vært heldig.
Ja. Ja, det ble mye å tenke på denne 7. juni. Ola Mestad, du professor ved Universitetet i Oslo. Takk skal du ha, og takk også til Ruth Hemstad, forsker ved Nasjonalbiblioteket. På pinseaften i ukeslutt var Jakob Arvola ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. I studio, Kaja Figenskau. Vi ønsker deg en fin ettermiddag.
Her NRK Nyheter klokken 17. En mann i 60-årene omkom etter et sammenstøt mellom en personbil og to motorsykler i Volda i Møre og Romsdal i dag. De pårørende varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde i formiddag på Hornindalsvegen. En annen motorsyklist fraktet til sykehus med luftambulanse. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Østlandet i morgen. Det størst fare for styrtregn i områder i Telemark og Vestfold og deler av Buskerud, men også vestlige deler av Oslo utsatt. De som blir rammet av bygene kan få lokale oversvømmelser, vanskelige kjøreforhold og fare for flomskred. Det også fare for lynnedslag i områdene. Ordføreren i Lærdal berømmer brandmannskapene etter at to trebygninger i bygda begynte å brenne i dag tidlig. Branden oppstod i et verneverdig trehus og spredde seg raskt til huset ved siden av. Nå branden slukket i begge husene, og brandmannskapene holder på med etterslukking. Ordfører Audun Mo sier det kunne gått mye verre.
Jeg tror vi skal være veldig glad. Det virker som de har rimelig grei kontroll på brand nå og begrenser skaden da til to hus. Dette jo den såkalte gamle gata i Lærdal, som vi veldig kjente for, og det verneverdige hus i hele gata, så det jo en av de tingene vi alle mest stolte av her i Lærdal. Etter mine kunnskap så har det gjort det som kan gjøres i forhold til brandsikring, og når da brandmannskapet fra nabokommunen og vår egen stille sånn som det gjør nå, så virker det godt. Og jeg må få lov å gi en stor honnør til brandmannskapet som har gjort den jobben de har gjort.
Milliardæren Elon Musk sier det behov for et nytt politisk parti i USA. Han viser til en meningsmåling på sitt eget sosiale medium X. Der svarte 80% av over 5,6 millioner spurte at det behov for et nytt parti. Tidligere ambassadør til USA, Kåre Aas, sier milliardæren har politiske ambisjoner, men tror ikke vi får se et nytt Musk-parti.
Det et stikk til president Trump, og det et stikk til det republikanske partiet. Han mener nok opplagt at man trenger et nytt parti, men fra å si det til å gjøre det, det er jo veldig, veldig, vil være veldig, veldig krevende. Så jeg tror på mange måter at vi kommer nok ikke til å se et Musk-parti, men jeg tror på mange måter at vi kommer til å se at Elon Musk i tiden og årene fremover kommer til å være på den politiske agendaen og forfekte sine syn, og som kommer til å være i motstrid mot deler av det president Trump selv ønsker.
Matbudtjenesten Volt krever nå at budene bruker norskregistrerte biler. Bakgrunnen NRKs avsløring om at politiet mener organiserte kriminelle fra Romania har kuppet matleveringsbransjen i Oslo. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Brage Vesje, Guttormsen.
Dette NRK P1+.
Lille vakre Anna, om du vil høre meg med sjel og hjerte til. Jeg ren og trogen og til kjærlek mogen, tykker om at vara jæv og gild. Minns du hur vi lekte alla dagar, smekade varan som mor och far. Redde ler med handen, byggde hus i sanden, ack hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann, jag fick lära tröska och du spann. Du gick vall i skogen och jag körde plogen, mera sällan såg och vi varann. Men när sommaren stod i blomsterkrans och när julen bjöd oss upp till dans, kunde vi föråkas, rådna, le och språkas, aldrig någon större glädje fanns. Lille Anna, snart flyr dagen bort, livet har blott en och den är kort. Liksom spån i strömmen, som en bild i drömmen, hastar människan till en bättre ord. Snälle Anna, när Gud skapte dig, tänkte han helt visst i nåd på mig. Kom att jag mig giva och min make bliva, och där blir det ljust på livets stig. I en liten stuga ska vi bo, leva med varann i fred och ro, lära barnen kära Gud och kungen nära. Det ska bli så roligt kan du tro. Röde kinner, stora ögon blå, vackre händer, nätte fötter små. Du är rund om armen, blommig full i barmen, det ska bli någonting att titta på. Sist vi följer så till himmelen, hvor vi träffar far och mor igen. Vi blir åter unga, börjar åter sjunga, kärleken är livets bästa vän.
Don't know when I've been so blue, don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone, I'll just cry all night long. Say it is all. Give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I. Don't
Vart är du på väg? Fredrik åker ingenstans, ingenstans. Då kan vi ta varann i hand och trä en lustig dans. För jag är ensam på min stig och ganska tveksam om vart denna dag mig bära skall och varifrån jag kom. Och varifrån jag kom. Kära Fredrik sa jag, ge mig nu ett uppriktigt svar. Säg mig, var är guldringen som du fordom alltid bar? Nog hade jag en ring en gång, sa Fredrik, det är visst och sant. Den gick jag mig till stampen med och lämnade i pant. Och lämnade i pant. Fredrik sa jag, det finns många som är punkare än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, sa Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist. Jag kommer ju, sade Fredrik, från en plats där sorgen bor. En kvalensalen.